Areena.
Rakas kiertopäiväkirja, jos nyt mietitään taas kiertoa sille vuoden aikavertauksen kautta, niin minä sanoisin, että minä olen nyt aika lailla siinä kevät-talven kohdalla. Ja oli muuten hauska, kun mun yksi ystävä lopetti vähän aikaa sitten hormonaalisen ehkäisyn. Ja minä olin ihan mielissään, kun se pyysi mua, että voisinko minä kerrata sille, että mitä ne kierrovaiheet oli ja miten ne vaikuttaa meihin ja näin. Koska se on tavallaan aina käyttänyt e-pillereitä, niin se ei ole koskaan sitten jotenkin opetellut näitä asioita. Ja se oli nyt kiinnostunut, että nyt kun sillä ei ole enää hormonaalista ehkäisyä, niin se haluaa niin kuin tutustua tähän sen kiertoon paremmin. Ja minä opetin myös mun ystävälle tämän vuoden aika-ajattelun, koska se on musta yllättävän hyvä, vähän niin kuin muistisääntö. Sehän ei ole mikään silleen virallinen teoria, mutta siinä moni juttu mätsää ja auttaa muistaa, että mitä ne vaiheet oli, koska esim. Menkat on niin kuin se talviaika, niin silloin on yleensä vähän pimeää ja mielikin on ehkä vähän maassa joillain, ainakin mulla. Sitten kevättä kohden tulee enemmän energiaa, on valoisampaa. Ja se on niin kuin se follikulaarivaihe. Sitten monien lempihetki vuodesta on kesä. Ja samoin myös mun lempihetki kierrosta on ovulaatio. Mutta siihen on vielä hetki aikaa.
Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa mä käyn läpi kuukautiskiertoa. Nyt on kierron 7. päivä ja valtaosalla vuoto on jo takanapäin. Jos mieli ja keho ei ole vielä virkeimmillään, virkeys on ainakin jo vahvasti suuntana. Kohdun limakalvo on uusiutunut ja tämä ulkoiselta olemukseltaan päärynään verrattu elin mun alavatsalla on nyt uudesti syntynyt. Joskus voi olla niin, että näitä itseään uudistavia elimiä on kaksin kappalein. Mun seuraaja jakaa meille ääniviestissään kokemuksensa elämästä kahden kohdun kantajana ja mua kosketti viestissä se kokemus siitä, että meitä muunlaisia ei tunnu olevan olemassakaan, kun koskaan ei puhuta mistään muusta kuin perusruumiin rakenteesta ja anatomiasta. Siksi minä haluan päästää hänet ääneen heti nyt jakson alkuun, koska tämä on hänen normaalinsa.
Mä oon 35-vuotias nainen ja mulla on uterus didelfys, eli synnynnäisesti kaksi kohtua, kaksi kohdun suuta ja kaksi vaginaa. Mä olin 18-vuotias, kun mä sain tietää tästä. Mä menin gynelle alavatsakipujen vuoksi, eli ihan muissa asioissa. Se gyne oli semmoinen vanhempi mieshenkilö, joka varmasti on nähnyt yhtä sun toista urallaan, mutta kun se aloitti sen tutkimuksen, niin ensimmäinen asia, mitä se sanoi, oli, että no tämmöistä en olekaan ennen nähnyt. Se 18-vuotiaana ei ollut ehkä se asia, mitä sä haluat kuulla gynekologisessa tutkimuksessa, mutta joo, sen mä kuitenkin kuulin. Se lääkäri ei osannut ihan kauheasti kertoa, että mihin se vaikuttaa, mistä se johtuu. Se vaan sanoi, että se on synnynnäistä ja että kaikki näyttää sinänsä hyvältä ja niin normaalilta kuin ne nyt tuplana voi näyttää. Mä muistan myöhemmin googlanneeni tätä asiaa, mutta silloin ei kyllä vielä netistäkään ihan hirveästi löytynyt tietoja asiasta, lähinnä jotain kohu-uutisia naisesta, joka oli raskaana molemmissa kohduissa yhtä aikaa. Sillä käynnillä löytyi myös nyrkin kokoinen munasarjakystä, joka selitti toki sitten ne alavatsakivut. Ja se sitten myös huolestutti tietysti siinä samalla, eli oli vähän semmoinen tuplahuolen käynti. Kystä leikattiin muutaman kuukauden päästä siitä ja sitten kun mä olin siellä sairaalassa toipumassa siitä leikkauksesta, niin välillä tuntui, että mä olin siellä jonkinlainen sirkuseläin, kun suunnilleen joka ikinen hoitaja kävi ihmettelemässä mulle sitä kaksiosaisuutta. Parhaiten on jäänyt kyllä mieleen yhden hoitajan kommentti, kun hän sanoi, että siis sinähän voisit tulla raskaaksi kahdelle miehelle yhtä aikaa. Sitä en ollutkaan kieltämättä siinä noin niin kuin 18-19-vuotiaana vielä ajatellut, että hän osasi kyllä semmoisen asian sitten sieltä poimia, jota en ollut vielä hoksannut. Ei välttämättä ehkä se elämän tavoite kuitenkaan ole se, vaikka sinänsä ihan mielenkiintoinen näkökulma. No sitten, koska se leikkaus tehtiin nukutuksessa, niin ne samalla tutki tarkemmin sit sitä kaksiosaisuutta. Ja tuli siihen tulokseen, että on tosiaan kaksi ihan niin kuin toisistaan erillistä kohtua, jotka kuitenkin ulkopuolelta on osittain sit kiinni toisissaan. Eli jakaa niin kuin osittain sitä väliseinää. Mutta ne kohtien seinät on kuitenkin joka puolelta yhtä vahvat. Eli ei ole esimerkiksi toinen kohti jotenkin isompi tai ei ole sellaista ohutta väliseinää vaan että ne on ihan oikeita kohtuja molemmat. Ne kohdunsuut on aika lailla vierekkäin siinä, missä nyt yksikin kohdunsuu normaalisti olisi, mutta ilmeisesti toinen on vähän ylempänä kuin toinen. Sitten siinä samalla lääkäri totesi myös, että sen vaginan väliseinän voi poistaa, koska se aiheutti mulle jonkun verran kipuja esim. Seksissä. Se leikkaus oli sitten muutaman kuukauden päästä siitä ensimmäisestä ja nykyään mulla on siis vaan yksi vagina, mutta edelleen kaksi kohdunsuuta ja kaksi kohtua.
Musta tuo on ihan hirveää, että lääkärissä on tullut tuommoinen olo, että on joku sirkuseläin. Niin kuin ylipäätään ei saisi tulla ikinä tuommoinen olo, mutta sitten vielä kun on kyse kuitenkin niin jotenkin arasta ja henkilökohtaisesta asiasta, niin tosi harmi, että on käynyt tälleen. Onneksi leikkaukset on kuitenkin tosiaan auttanut noihin kipuihin, mutta mihin kaikkeen kohdun kaksiosaisuus sitten vaikuttaa?
Tämä kaksiosaisuus tuo jonkun verran poikkeuksia semmoisiin ihan arkisiin juttuihin, mitä ei ehkä tule ajatelleeksi. Esimerkiksi kierukkaa ei voi laittaa, kun pitäisi laittaa kaksi. Lisäksi esimerkiksi papakokeessa pitää ottaa kaksi näytettä. Teininä, kun mä en vielä tiennyt tästä koko asiasta, niin mä yritin joskus käyttää tamponeja, mutta ne vähemmän yllättäen sit vuoti ohitse, kun mä en hoksannut, että mä olisin tarvinnut niitäkin silloin kaksi. Kaikissa kynnetutkimuksissa tästä pitää tietysti aina sanoa, ja se myös aiheuttaa jonkun verran sitten kysymyksiä, kun siitä mainitsee. Joillekin lääkäreille mä oon edelleen se ensimmäinen tämmöinen, joka heillä tulee vastaan, mutta sitten on tosi paljon semmoisia lääkäreitä, jotka tietää tosi paljon asiasta jo, ja joita pystyy sitten ihan jo kysymäänkin asioita tähän liittyen. Myös internetissä on tosi, tosi paljon nykyään sitten jo niin kuin vertaistukikanavia ja muuta Facebook-ryhmää ja semmoista, josta sitten löytää kaltaisiaan. Ja se on tosi kiva, koska sitä ei ollut kyllä silloin vajaat 20 vuotta sitten vielä ollenkaan. Sinänsä lapsettomuutta tämä ei siis aiheuta, mutta voi vaikeuttaa sitä raskaaksi tulemista ja lisätä sitten keskenmenojen riskiä myös. Ja koko ajan on mulle lääkärit kyllä sitten sen muistanut kertoa, että sitten siinä kohtaa, kun raskaus on ajankohtainen, niin tulee kyllä sitten niinku vahvasti seurattu ja todennäköisesti riskiraskaus ihan sen vuoksi, että on nämä kaksiosaisuudet. Eli sen verran se sitten vaikuttaa niin sanotusti normaaliin verrattuna.
Musta on niin ihanaa, että nykyään on saatavilla vertaistukea tämmöisenkin asiaan, joka on tosi harvinainen juttu, koska kaksikohtuisuutta on tyyliin 1 miljoonasta. Tämä on kyllä ehdottomasti niitä somen hyviä puolia. Mutta minkälaiset kuukautiset sitten on, jos on kaksi kohtua?
Mulla on myös aina ollut tosi runsaat ja kivuliaat menkat. Ja lääkärien mukaan se selittyy siis kokonaan sillä, että koska sitä kohtujen pinta-alaa on enemmän kuin normaalisti, niin sitten sekä vuotaa enemmän että kramppaa vähän rajummin kuin ehkä yksi kohtu tekisi. Ja sen kanssa on ollut kyllä aina haasteita, että ei tahdo löytyä sellaisia lääkkeitä, jotka oikeasti pitäisi ne kivut kunnolla aisoissa. Sinänsä mä oon itse tämän asian kanssa tosi sinut nykyään, eikä se mulle aiheuta enää mitään semmoisia ulkopuolisuuden tunteita. Että itse asiassa mä oon aika ylpeä siitä erilaisuudesta ja mä yritän puhua siitä myös avoimesti ihan just sen takia, että ne muut, joilla on tämmöiset normista poikkeavat kohdut tai muuten kohdut erilaiset, niin kuulisi, että ne ei ole yksin, koska silloin 17 vuotta sitten olisin halunnut kuulla itse juuri sen, että et ole yksin, etkä ole ainoa.
Kiitos ihan super paljon, että jaet sun tarinan meidän kanssa. Ehkä joku kahdella kohdulla varustettu kuulee tämän ja tajuaa, ettei ole ainoa. Kuukautisista normeista ja just varsinkin kaikesta normien ulkopuolelle jäävästä on tosi tärkeää puhua enemmän, jotta kaikki asiaan liittyvä muuttuu aina vaan normaalimmaksi kaikissa muodoissaan. Me ollaankin jo käsitelty aiemmin kuukautiskipua, joka johtuu osittain kohdun lihasseinämän kramppaamisesta. Ei ole siis ihme, että mun kahdella kohdulla varustettu seuraaja on kokenut kivun ikään kuin tuplana. Ja kun vuoto johtuu kohdun limakalvon uusiutumisesta, niin sekään ei ole ihme, että hänellä se on kahden kohdun kanssa ollut tosi runsasta. Yleensä kohtuja on yksi per elimistö ja jo yhtenä kappaleena kohtu on aikamoinen elin, niin kuin tuutte kuulemaan Tiedennaiset kollektiivin perustajajäseneltä Jemiina Kemppaiselta. Mie opin taas ihan älyttömästi, kun me juteltiin. Jemiina on fysioterapeutti ja lääketieteen opiskelija ja tietää paljon nimenomaan kohdusta ja lantion pohjasta.
Lyhyesti ja tiivistetysti sanottuna kohtu on lihasseinäinen elin meidän lantiossa tai hyvin siellä alhaalla alavatsan korkeudella. Se sijaitsee virtsarakon ja peräsuolen välissä ja sitä kannattelee monikerroksinen lihas ja sidekudosrakenne nimeltään lantion pohja ja sitten useat ligamentit, joilla se kohtu sinne meidän lantion alueelle kiinnittyy. Kohdun tehtävänä on toimia tämmöisenä istutuspaikkana alkiolle, eli myös sitten kotiina siitä alkiosta kehittyvälle sikiölle. Ja tälle sikiölle kehittyy kohduseinämään istukka, jonka kautta se saa ravinteita ja happea.
Kohdulla on iso tehtävä, mutta samaan aikaan se on elin, jonka olemassaoloa me ei juurikaan tiedosteta tilanteessa, jossa kaikki on hyvin. Kohtuhan on tavallaan ihan haavoilla menkkojen aikaan, mutta samalla se jo korjaa itseään ja on sitten ovulaation aikaan mahdollisimman hyvässä kunnossa sikiön kasvattamista ajatellen. Koska me tehdään podia kuukautiskierrosta, mihin kohtu tosi oleellisesti liittyy, sen rakenne on syytä käydä läpi. Eli mistä kohtu tarkalleen ottaen muodostuu?
Rakenteellisesti kohtu voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Kohdulla on runko-osa ja kohdulla on myös kaulaosa. Kohdun runko-osassa on useita eri seinämäkerroksia. Siellä on sisimpänä endometrium, eli limakalvo. Ja tämä ehkä sanana voi tuoda monille mieleen endometrioosin, mikä on ihan totta, koska endometrioosi liittyy myös sinne kohdun limakalvon kaltaiseen kudokseen. Tämän limakalvon rakenne ja paksuus vaihtelee kuukautiskerron eri vaiheiden mukaan ja siihen vaikuttaa myös mahdolliset käytössä olevat hormonaaliset lääkitykset. Tämän limakalvokerroksen jälkeen tulee tämmöinen myometrium tai lihaskerros ja se on sileä lihaskudosta ja se on yllättävänkin paksu kerros. Sen lisäksi on vielä perimetrium ja parametrium, jotka on tämmöisiä kalvorakenteita siellä kohdun ulkopinnalla ja näiden kautta se sitten tietenkin kiinnittyy myös ympäröiviin kudoksiin siellä lantion sisällä.
Kohtu mahdollistaa siis elämän eli alkion kasvun tai menkat, jos alkio ei kiinnitykään kohtuun. Kohdullisten sukuelimissä riittää termejä vulva, vagina, emätin, klitoris, häpyhuulet tai kohdunsuu. Mie luulen, että näissä sukuelimiin liittyvissä termeissä aika moni menee iloisesti sekaisin, joten kerrotaan nopsaa. Jos aloitetaan siis ns. Ulkoapäin, niin kaikkia ulkoisia sukuelimiä, eli häpykukkulaa, klitorista, sisempiä ja ulompia häpyhuulia, virtsaputken ja emättimen aukkoja, välilihaa ja peräaukkoa plus virtsaputken aukkoa kutsutaan vulvaksi. Vulvan yksi aukko on vagina eli emätin, jotka on sama asia. Ja vaginassa on näkyvillä sisempien häpyhuulien välissä kohdun suu, josta alkaa kohdun kaula, joka taas johtaa kohtuun. Ja itse kohtu lepää lihaksista koostuvan lantionpohjan päällä.
Lantionpohja on semmoinen rakenne, missä on reikiä, eli tavallaan vagina on yksi reikä siinä meidän lantionpohjan alueella, eli tavallaan vagina läpäisee sen lantionpohjan ja on tavallaan portti, jonka kautta me voidaan mennä sinne niin kuin lantionpohjan toiselle puolelle.
Lantionpohjan treenistä puhutaan yleensä seksuaalisen nautinnon tai virtsankarkailun yhteydessä, etenkin raskauden jälkeen. Voi kyllä hyvin kuvitella, kuinka paljon raskaus vaikuttaa tähän rakenteeseen, kun kehittyvä lapsi on koko painollaan lantionpohjan päällä. Lihaksinen lantionpohja siis rajaa meidän sukuelimet vatsaontelosta.
Minä en ole joutunut kohtaamaan mitään tosi isoja pelkoja esimerkiksi kohtuun tai johonkin sairauksiin liittyen, mutta minä jotenkin luulen, että se on semi-yleinen juttu, että vulvalliset tai kohdulliset ihmiset joutuu vähintään joskus pohtimaan, että onko joku niin kuin omaan kehoon liittyvä asia normaali tai että onko tuolla alakerrassa kautta sisällä kaikki ok. Että onko mulla nyt tyylin pH-arvot jotenkin heittänyt tai siis parhaimmillaan silleen, että onko mulla joku syöpä tai niinku, että mitä tuolla niinku tapahtuu. Tai myös stressihedelmällisyydestä, että toimiiko tuolla sisällä kaikki niinku pitäisi. Ja sitten voi olla tosi iso kynnys myöskin mennä gynelle, kun se ei varmaan monille meistä ole niinku mitään lempparihommaa. Tai sitten voi olla se pelko siitä, että pelkää kuulla, että onko siellä kaikki hyvin vai ei. En tiedä, liittyisikö se siihen, että vulvallisilla on ylipäätään myös niinku vaikea nähdä ja tutkiskella sitä omaa sukuelintä, kun se on tuolla niinku vähän näkökentän ulkopuolella. Plus sitten siihen päälle se häpeä tässäkin asiassa, että moni ei edes vaikka uskalla katsoa sinne, ei uskalla ottaa peiliä käteen ja katsoa sitä omaa kehoa.
Kohtu liittyy oleellisesti hedelmällisyyteen ja sen pitäisi olla uuden elämän kasvupaikka, mutta näin ei aina ole, koska meidän kehoissa on tavallaan valuvika. Siittiöiden pitää siis hedelmöityksessä selvittää tiensä ensin pH-arvoltaan tosi happaman vaginan läpi, löytää sitten tiensä nuppineulanpään kokoiselle kohdunsuulle ja kulkea kohdunkaulan kautta kohtuun. Eikä siinä vielä kaikki, vaan nyt matka jatkuu vielä kohdusta lähteviin munanjohtimiin. Kohdusta katsottuna näiden munanjohtimien loppupäässä siittiö kohtaa vihdoin munasolun. Sitten kun tämä munasolu on hedelmöittynyt, sen pitäisi päästä seuraavaksi munanjohtimien kautta kohtuun. Mutta joskus hedelmöittynyt munasolu voi päästä karkaamaan väärästä päästä munanjohdinta ulos, ja tämä on se mainittu valuvika, kun ne munanjohtimien rimpsut ei tosiaan ole kiinni missään, vaan ne voi päästää munasolun karkaamaan. Koska lantionpohja ei ole tiivis rakenne, vaan siinä on näitä aukkoja, niin se matkaan lähtenyt hedelmöittynyt munasolu voi päästä vatsaontelon puolelle ja kiinnittyä kohdun ulkopuolelle, aiheuttaen kohdun ulkoisen raskauden. Munasolu voi siis kiinnittyä kohdun sijaan myös munan johtimeen, jäädä tavallaan jumiin sinne, mikä on näissä aika yleistä. Kohdun ulkoinen raskaus on harvinainen ja vaatii aina keskeytymisen tai keskeyttämisen. Nyt kun puhutaan kohtuun liittyvistä harvinaisista ilmiöistä, niin minäpä nostan esiin vielä yhden jutun, joka on niin harvinainen, ettei sitä ole pystytty vielä tutkimaan paljoakaan lääketieteessä. Minä törmäsin vähän aikaa sitten TikTokissa semmoiseen videoon, jossa tämmöinen nainen kertoo vähän pelottavankin kuuloisesta tilanteesta liittyen kohtuun ja menkkoihin. Tämä nainen ei siis ensinnäkään ollut raskaana, mutta hänelle tuli yhtäkkiä tosi kovia kipuja ja lopulta hänen sisältään tuli kuukautisveren sijaan jotain kiinteää, eikä kyseessä tosiaan ollut mikään keskeytynyt raskaus. Minä pyysin Jemiinaa kertomaan tästä ilmiöstä lisää.
Tämä TikTokissa trendannut desigual cast on todellakin melko harvinainen ilmiö ja kyseessä on kohdun limakalvon spontaani poistuminen yhtenäisenä kappaleena, joka voi olla muodoltaan vielä semmoinen kohdun muotoja mukaileva. Ja tämä ei ole sellaisenaan automaattisesti mikään niinku vaarallinen juttu, että joskus näin tapahtuu ja sitten voi olla, että näin ei tapahdu enää uudestaan, mutta tämä ei ole myöskään semmoinen asia, mikä tapahtuu niin kuin automaattisesti kaikille. Eli korostan sitä, että aika harvinaisesta ilmiöstä on kyse. Nopeasti kun perehdyin kirjallisuuteen tätä koskien, niin kävi ilmi, että joskus tämä voi liittyä myös esimerkiksi kohdun ulkoiseen raskauteen. Mutta näin ei automaattisesti ole. Eli jos näin itselle tapahtuu, niin ei välttämättä tarkoita, että sinulla on nyt kohdun ulkoinen raskaus. Että tässä voi olla vain kyse täysin viattomasta, spontaanisti sattumalta tapahtuneesta ilmiöstä. Tietenkin sitten, jos tämä aiheuttaa huolta tai siihen liittyy vielä muita oireita, niin kyllä ehdottomasti sitten tietenkin suosittelen hakeutumaan terveydenhuollon ammattilaisen pakeille vastaanotolle lisää tutkimuksiin, mutta aina ei ole mistään vaarallisesta kuitenkaan kyse missään nimessä.
Jemiina kertoi mulle myös, että jos tällainen harvinainen ilmiö tapahtuu, niin se sitten korvaa sen kierron kuukautiset, kun se limakalvo on poistunut yhdellä kertaa ja kokonaan. Perinteinenkin kuukautisvuoto voi sisältää limakalvon osasia, koska siitä limakalvon uusiutumisestahan niissä kuukautisissa on kyse. Jemiina listasi vielä muitakin asioita, mitkä luokitellaan poikkeamiksi kohdussa.
No jos mietitään ensin tämmöisiä löydöksiä, mitä voi olla rakenteelta muuten tyypillisessä tai tavallisessa kohdussa, niin kohdussa voi olla tämmöisiä polyyppejä. Ne on kohdun limakalvon hyvänlaatuisia kasvaimia. Niihin voi kyllä liittyä siis vuotoja tai vaikka runsaita kuukautisia, mutta sellaisenaan se pelkkä polyyppi ei automaattisesti ole mikään semmoinen niin kuin vaarallinen juttu. Kohdussa voi olla myoomia. Nämä on taas kohdun hyvänlaatuisia lihaskasvaimia. Eli jos polyyppi oli limakalvoilla liittyvä rakenne, niin myooma on siihen lihaskerrokseen liittyvä rakenne. Ja näiden myoomien esiintyvyys kasvaa iän myötä. Joissakin lähteissä arvioidaan, että niiden esiintyvyys voi olla jopa lähes 70% kohdullisista ihmisistä, mikä on aika suuri luku. Eli hyvin tyypillisestä ilmiöstä on kysymys.
Myomista ei tarvitse sinänsä olla huolissaan, koska ne on hyvälaatuisia. Ne on monilla jopa oireettomia, eikä siis vaadi hoitoa. Osalla myomat voi aiheuttaa vuotohäiriöitä, jolloin apuna on lääkehoito tai myomien poisto. Myomat sijaitsee kohdun pinnalla sen sisäpuolella, mutta sitten on vielä adenomyoosi, joka tunkeutuu syvemmälle pinnasta ja aiheuttaa usein vuotohäiriöiden lisäksi koviakin kipuja.
On olemassa adenomyoosi, joka taas tarkoittaa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kohdun lihasseinämässä. Eli sen kohdun limakalvon solut ikään kuin sitten ujuttautuu väärän osoitteeseen sinne lihasseinämän rakenteisiin. Adenomyoosi sellaisenaan ei välttämättä ole mitenkään vaarallinen, mutta siihen voi liittyä kipuoireita, jotka voi olla joskus tosi voimakkaitakin. Siihen voi liittyä tämmöisiä ylimääräisiä vuotoja, jotka tulee vielä kuukautisten lisäksi. Tai voi olla vaikka tihentynyttä virtsaamisen tarvetta. Ja tätä adenomyoosia pyritään hoitamaan perinteisesti kipulääkitysten avulla. Voidaan kokeilla hormonikierukkaa, mutta joissakin tapauksissa voidaan päätyä myös ihan kohdun poistoon. Jos päädytään leikkaushoitoon, niin yleensä sitten ne oireet on kyllä elämänlaatua merkittävästi haittaavia ja häiritseviä, ja kivut voi olla tosi voimakkaita tai vuodot erityisen haastavia. Ja tietenkin tämä on semmoinen niin kuin yksilöllinen asia myös, että miten kukainenkin ne oireet kokee ja miten ne omaa elämänlaatuun vaikuttaa. Eli ei tarkoita sitä, että kaikki suoraan menisi leikkauspöydälle tämän adenomyoosin takia missään nimessä.
Me kysyin Jeminalta adenomyoosin ja endometrioosin yhteydestä ja kuulin, että endometrioosi eroaa adenomyoosista sillä tavoin, että endossa kohdun limakalvon tapaista kudosta kasvaa muuallakin kuin kohdun sisäpuolella. Ja adenomyoosissa se limakalvo taas tunkeutuu kohdussa sinne lihaskudoksen sisään, joka on siis osa sitä kohdun omaa rakennetta. Kumpikin näistä, endo- ja adenomyoosi, voi oireilla vuotoina ja kipuina. Joskus kohdun poikkeamat voi heikentää elämänlaatua esimerkiksi kipujen takia ja olla vaarallisiakin, mutta joskus myös huomaamattomia ainakin sinne saakka, kun on toiveissa tulla raskaaksi. Osa poikkeamista on vaarattomampia kuin toiset.
Tietenkin on olemassa oleva asia myös kohdun alueen syöpä, mikä on tietenkin sitten vakavampi tilanne. Jos mietitään sitten varsinaisia kohdun omia rakenteita ja niiden poikkeavuuksia, niin tämmöisten kohdun rakennepoikkeavuuksien kirjo on aika laaja. Niitä on hyvin paljon erilaisia ja niitä on kyllä luokiteltu, mutta näiden tiettyjenkin luokitusten sisällä on sitten vielä erilaisia variantteja. Tämmöiset kohdun rakennepoikkeavuudet ei välttämättä sellaisena aiheuta mitään ongelmia ja moni ihminen saattaa elää sellaisen kanssa täysin siitä tietämättä ja ihan täysin normaalia tavallista elämää. Tai sitten voi olla, että tämmöinen rakennepoikkeavuus löytyy sattumalöydöksenä vaikka ultraäänitutkimuksen yhteydessä tai muiden tutkimusten aikana. Joskus nämä kohdun rakennepoikkeavuudet voi ilmentyä lapsettomuutena tai esimerkiksi keskenmenoina. Näitä rakennepoikkeavuuksia on esimerkiksi sellaisia, että kohtu voi olla kaksiosainen. Siellä kohtuontelon sisällä voi olla väliseinämä. Ja niitä väliseinämiä on vielä sitten eri suuntaisia, eli se ei ole välttämättä esimerkiksi tismallen keskellä tai tismallen pystysuorassa se väliseinä. On mahdollista, että kohtu voi puuttua osittain, jolloin mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vasen tai oikea puolisko jää kehittymättä tai kehittyy ikään kuin vajaasti tai poikkeavasti. Ja on mahdollista myös, että kohtu puuttuu kokonaan tai jopa kohtu ja vakiina molemmat puuttuu kokonaan. Tietenkin voisin vielä lisätä tähän kohdun rakennepoikkeavuuksen teemaan sen, että siinä tapauksessa, jos kohtu puuttuu kokonaan, niin meillä täällä Suomessa on hieman hankala tilanne sen suhteen, että keinot lasten saamiseen on sitten vähän vähissä. Eli tämmöisiä kohdun siirtoleikkauksia meillä ei Suomessa tehdä. Ja ne on hyvin, hyvin harvinaisia leikkauksia noin muutenkin, ainakin vielä toistaiseksi. Ja tämän lisäksi meillä Suomessa ei ole olemassa sijaissynnytystoimintaa, mikä tarkoittaa sitten sitä, että sijaissynnyttäjä ei myöskään pysty käyttämään siihen, että jos lapsia haluaisi. Ja tämä on melkoinen haaste ja voi olla tosi kovaa palaa ihmiselle, jolla tämmöinen löydös tehdään, että kohtu puuttuu.
Minä uskon tämän täysin. Näitä kohdun rakennepoikkeamia on ihan tosi paljon erilaisia. Ja ainakin mua kiinnostaa kuulla, että kuinka yleisiä ne on.
Näitä rakennepoikkeavuuksia on niin laajalti erilaisia ja niiden kirjo on niin moninainen, että myöskään sen takia sitten ei ole mitään semmoista yksi hoito sopii kaikille tyyppistä ratkaisua. Ja sen lisäksi nämä on hyvin harvinaisia.
Kohtu. Meidän kaikkien ensimmäinen pesä ja paikka, jossa ollaan saatu kehittyä syntymään saakka. Kohtu. Kohdullisilla ihmisillä jokaisen kuukautiskierron yhteydessä sisäkerrokseltaan uusiutuva, päärynän muotoinen ja kokoinen elin, joka sijaitsee lantionpohjan molemmin puolin. Vatsaontelossa runko-osaltaan ja vatsaontelon alapuolisessa tilassa kaula- ja suuosaltaan. Suurin osa meistä kohdullisista ei kiinnitä kohtuun varsinaisesti sen suurempaa huomiota, mutta joillekin meistä voi ilmetä siellä poikkeamia, mikä sitten herättää sen huomion. Poikkeamat on harvinaisia, mikä aiheuttaa sen, että diagnosointi on usein pitkä ja turhauttava prosessi, mikä on varmasti raskasta. Mutta parhaimmillaan se tuottaa tuloksen, että sairaudet tunnistetaan ja niitä voidaan hoitaa, mikä on tietenkin tosi hyvä juttu. Jos nyt palataan vielä kuukautiskiertoon, niin minä muistutan tästä vuodenaikavertauksesta, jonka mukaan kevät alkaa kohta koittaa. Seuraavassa jaksossa käsitelläänkin estrogeenia, eli päästään sen äärelle, miten nyt on alkamassa kierron vaihe, jossa hyvää fiilistä ja energiaa riittää. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana Tiedenaiset-kollektiivin Jemina Kemppainen ja tarinansa meille jakoi mun seuraaja. Iso kiitos molemmille. Mun nimi on Sita ja kiitos kun kuuntelit. Palataan.